Najdeme si evangelium podle Lukáše, pátou kapitolu. Tak Lukáš 5, od 17. verše. Tak si prosím nalistujte, jestli máte svoji Bibli. Takže s mistrem na návštěvě v přeplněném domě. Lukáš 5, 17 až 26. Jednoho dne učil a kolem seděli farizové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i slůžkem přímo před Ježíšem. Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku: tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Zákonníci a farizové začali uvažovat, kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě, kdo může odpustit hříchy než sám Bůh. Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim: jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci: jsou ti odpuštěny hříchy, nebo říci: vstaň a choď? Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému: pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali: co jsme dnes viděli, je nad naše chápání. Takže i když tam bylo plno, bylo narváno, tak se si zkusme představit, že se nám podařilo ještě včas se dostat dovnitř a že sedíme někde v koutku, tady jsou ti teologové, ti znalci písma, a my jsme někde v koutku, tlačíme se tam a posloucháme a sledujeme, co se děje. A zvenku se ještě tlačí další, tam ty vchody jsou zavalené lidma, a zatímco my jsme vevnitř a posloucháme mistra, jak učí třeba o království božím, tak zvenku najednou vidíme, že jsou tam chlapíci, možná čtyři, nevím, se představuju jenom, a nesou kamaráda na nosítkách. A teďka, když přijdou, tak zjistí, že tady už je plno a nikdo jim neuhne a snaží se protlačit se dovnitř. No tak když zjistí, že to nejde z jedné strany, z druhé strany, všude plno, všude narváno, nikdo neuhýbá, no tak přemýšlí, co, rozlížej se, a jsou tam po straně takhle schody na střechu. Něco, jak mají v Bystrem, teďka takový to schodiště. Tak oni takhle se dělali ty domy, to tam je běžný, že mají domy s rovnou střechou a na tu střechu nahoru vedou schody. Takže oni tam vidí ty schody, tak vylezou s těma nosítkama, vynesou tam toho ochrnutého kamaráda nahoru na tu střechu. A my jsme zatím vevnitř, posloucháme to kázání mistra, visíme mu na rtech a najednou se z vrchu začne sypat nějaký prach. nějaký šramoň, nějaký hluk se tam ozve nahoře. My se díváme nahoru, co se to děje. A teď vlastně, jak se to sype takhle dolů, tak díváme, teďka najednou se tam objeví světlo, jo, paprsek světla zvrchu. A najednou díra a tou dírou se snáší na nosítkách člověk. Koukáme. A i pán Ježíš taky se už odmlčel, taky kouká nahoru, teď tam je to, vidíme to proti tomu světlu, jo? Tak co tam vidí? Co tam vidí? Vidí tam nějaké obličeje, já si představuju 4, oni tam není kolik, ale tak si, aby to bylo praktický, tak každý za jeden roh to nosítko, když spouští dolů, tak kouká, je to proti světlu, takže jim moc není vidět do tváře. A co tam vidíme? Možná, že někdo z těch zúčastněných, který koukají nahoru, tak vidí tam nějaký drzí opovážlivce, nějaký narušitelé, co si to dovolujou. Ale když Ježíš pohlédne do jejich tváří, tak vidí víru. On jim vidí skrz jejich oči až do srdce a vidí jejich víru. Že toho kámoše ochrnutýho spouštěj s vírou. Nic bližšího tam není, jenom Lukáš poznamenává, že moc páně byla s ním, moc hospodinova byla s ním, tedy s Kristem, aby uzdravoval. Tak možná, že tuto víru viděl pán Ježíš, když kouká na ně, víru v to, že opravdu tady stojí někdo, s kým je moc hospodinova, aby uzdravoval, protože on už to dokázal předtím několikrát, mnohokrát, jo, protože už uzdravil mnoho nemocných. Takže tuto víru on vidí. A teď vlastně se snese ten nemocný až tedy přímo před Ježíšem. Mně se přijde jako vtipný, že přišel na návštěvu stropem. Jo? Nešlo to dveřma, tak přišel na návštěvu stropem. A ještě mi přijde, že vlastně, jakoby, ono vlastně, když vlastně ho snesli z vrchu, tak to je jakoby přišel z nebe. Jo? A že vlastně pro ty zúčastněné je to jakoby znamení z nebe, že tedy z nebe se tady vlastně snáší. A teď to můžeme vzít trošku jako takové podobenství, jako určité znamení, a co teď, co bude dál. A když to ještě představíme tak, že vlastně ti teologové vlastně zacpali ten příchod k Ježíši Kristu, tak to ještě můžeme vnímat tak, jako trošku si s tím hrát, s tím obrazem, že vlastně může nastat situace, kdy lidé, kteří jsou vzdělaní v Bibli, tak nějakým způsobem brání někomu, kdo jde zvenku, tak brání, aby se mohl dostat přímo k Ježíši. Já si vybavuji jednu takovou situaci, pro mě velice zahanbující. Mám kamaráda, spolužáci z Gimplu a prostě pořád spolu kamarádíme, a on byl nějak blízko u toho, když jsem ve 20 letech uvěřil v Ježíše Krista. A už 30 let vlastně pořád si povídáme o tom a ještě neuvěřil teda. Ale jak začneme jakýkoliv téma, tak vždycky nakonec se dostaneme k víře, ke křesťanství a občas se chytneme, pak zase si dáme pauzu chvíli, ale stejně nám to nedá, zase příště, až se potkáme, tak zase se tomu neubráníme. Stejně nakonec mluvíme znovu o víře. A mně se vám stalo před několika lety, že jsem s ním takhle mluvil a zase bylo nějaké téma o křesťanství, já už přesně nevím co, ale myslím, že to nějak začínalo taky s restitucemi a nějaké takové věci, které byly víc trošku v souvislosti s nějak s politikou a podobně. A já jsem začal něco velmi horlivě nebo zasvěceně mu vykládat a on mě zarazil a říká, počkej. A hrostil. Vzpomínám tak před 20 lety, když jsi mluvil o víře, když to bylo takový, jakože máš toho Ježíše rád. A já jsem se úplně jsem stuhnul. A říkal, aha, co já mu tady teďka vykládám. Dřív jsem vlastně mu svědčil o tom, jak mám rád Pána Ježíše, jak má Ježíš rád mě, a já mu teďka tady vykládám nějaký keci o nějakých restitucích nebo něco. Jo, jako, že ne, jako nesvědčím se za to, že bych něco říkal špatně, jo, ale najednou asi to, co jsem mu říkal, on to vycítil, je něco, co vlastně nebylo přímo, co by mu umožnilo ten vztah s Ježíšem. Tak v tu chvíli jsem byl jako jeden z těch učených, z těch znalců, co tomu tak rozumějí, ale blokují někomu, aby mohl přijít přímo k Ježíši. No, ale tady v tomto příběhu si stejně našli tu cestu, našli si ji jakoby z nebe. Takže ten nemocný je spuštěn před Ježíše. A teď co se tam vlastně odehrálo? Takže Pán Ježíš vidí víru těch, co přinesli toho ochrnutého. No ten se nehýbe, nemluví, možná mrtvička nebo něco, takže je ochrnutý, takže my tady nemáme vůbec, ale vůbec nic, co se mezi nimi odehrálo. Jo? Mezi Kristem a mezi tím ochrnutým vůbec tam není žádná zmínka, že by se tam, ani že by se setkali pohledem, ani to, že by ten ochrnutý něco říkal. Prostě vůbec nic tam není. Vůbec nic tam není. Ale mistr to nepotřebuje. On nepotřebuje, aby mu ten ochrnutý něco říkal. On nepotřebuje, aby mu ten ochrnutý sdělil, na co teď nejvíc myslí, co si teď nejvíc přeje, po čem nejvíc touží, co ho nejvíc trápí, čemu věří, komu věří, jak věří, proč věří. Nic takového neříká. Nemusí to říkat, protože mistr to ví. Vidí do srdce, jakože v tu chvíli viděl do srdce každýho, kdo byl v tom shromáždění. A vidí do srdce i toho ochrnutého. A co tam vidí? Co vidí v jeho srdci? Když se snažíme promítnout ten příběh před očima, tak je to podobné, jako když třeba archeolog vyhrabe někde hromádku střepů, hliněných střepů, a teď se to snaží poskládat nějak dohromady, začne to slepovat a zjistí, že mu nějaké ty střepy chybí, nějaké se ztratily, ale tak, jak poskládal ty, co má, tak vlastně dostává tvar džbánku. Ano? Dostává tvar nádoby, a i když mu tam nějaký ten střep chybí, tak on velmi jistě může to doplnit, protože zná ten tvar toho džbánku, no, té nádoby. Tak může podle toho tvaru úplně přesně doplnit ten střep, který tam chybí. Zkrátka to zamázne hlínou a potom udělá z toho tu rekonstrukci. Jo, zrestauruje ten džbánek. A mně to tak přijde, nebo takhle podobně si připadám, když čtu tento příběh a mně tam něco chybí. A ten střep, který chybí v tomto příběhu, je zmínka o pokání. Tam není ani slovo o pokání ochrnutého člověka. Čteme, když Ježíš viděl jejich víru, a teď nevíme přesně, jak to je myšleno, to může znamenat vlastně všechny, i ty, kteří spouští, i toho, který je spuštěn. Jejich, no, to úplně, může to být tak i tak, jo, nebo všechny vlastně, kteří jsou v té akci toho spuštění ochrnutého. Takže já v tom čtu tedy, že vidí i víru toho ochrnutého a jakou víru má tedy ochrnutý? Jakou víru má ochrnutý? A já jsem si jist, že to je víra v milost Boží a v odpuštění hříchu. On to neříká. Není tam ani slovo, ani náznak. Ale pro mě je celá Bible, je jako ten džbánek, který dává určitý tvar. A když mi v jednom příběhu chybí jeden střep, tak z celé Bible vím přesně, jaký ten žbánek má tvar. A to je učení o pokání a odpuštění. A celá Bible, jak písmo Starého zákona, tak písmo Nového zákona učí, že pro odpuštění jsou nutné dvě podmínky. Dvě nezbytně nutné podmínky pro odpuštění hříchu. První podmínka je, že někdo zaplatí za vinu. Doslova krví zaplatí za vinu. Protože bez vylití krve není odpuštění. Žalm 9, verš 22, nebo Levitikus 17, 11. Takže první podmínka, že někdo zaplatí za vinu. Krví zaplatí za vinu. A druhá podmínka je pokání viníka. Pokání viníka. Když zůstaneme jenom u těch Lukášových spisů, tak na konci jeho evangelia vzkříšený Kristus sám o sobě říká, že v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů. Bude se zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům. A na to Lukáš potom navazuje druhým dílem, když píše Skutky a v nich cituje Petra, jak káže v chrámu, čiňte pokání, obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Čiňte pokání, aby byly smazány vaše hříchy. A když byl potom Petr s ostatními apoštoly zatčen, hájí se na soudu před veleradou, vyhlašuje o Ježíši, toho Bůh vyvýšil jako vládce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchu. Jo? Pokání a odpuštění hříchu. A když potom kamenovali Štěpána, tak ten klesl na kolena a zvolal mocným hlasem. Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Teď otázka, odpustil Bůh tento hřích? No přinejmenším jednomu odpustil, u koho to víme naprosto jistě, odpustil jednomu mládenci, který tam během té doby toho kamenování hlídal pláště, všechno to schvaloval a tohoto mladého muže po létech dostihla Štěpánova modlitba na cestě do Damašku. A tam ho pán zastavil a tam mladý farizeus Saul činil pokání. Tam mu bylo odpuštěno. Takže zopakuji, pro odpuštění hříchu jsou nutné dvě podmínky. Dvě podmínky. Za prvé prolitá krev oběti a za druhé pokání hříšníka. To je učení celé Bible. A to je celý ten tvar džbánu. Takže i když nám tady kousíček chybí, tak my víme, co doplnit. Já jsem si tím naprosto jist, co tam není napsané, ale co se tam skutečně odehrálo. Totiž, že v tom přeplněném domě stojí Ježíš setkává se s ochrnutým. Na jedné straně stojí ten, který prolije svoji krev. Ano. To je ten, který přinese sám sebe jako oběť. Tam stojí beránek Boží, který bude obětován pro smíření s Bohem. Takže jedna podmínka je splněna. Tady stojí ten, kdo přinese oběť, ten, kdo prolije krev. A před ním leží ochrnutý, který se v srdci kaje. Já o tom naprosto nepochybuji. Vůbec o tom nepochybuji. Že? On v srdci prosí o milost, věří v Boží milost, věří v odpuštění. A právě proto a jenom proto Ježíš říká, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. A celé to shromáždění dává pozor, je ticho. Nikdo nic neříká, nikdo nic nenamítá, nikdo neprotestuje. Ježíš však vidí, jak se to v nich bouří. Zná jejich myšlenky, vidí do jejich srdcí taky a slyší, jak v duchu uvažují. Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě. Kdo může odpustit hříchy, než sám Bůh? Nikdo nic neřekl nahlas. Je ticho. Zaryté mlčení. Ale Ježíš to slyší. Je to jen člověk a nárokuje si božství. Takové rouhání. No oni znají Bibli. A oni uvažují vlastně dobrým směrem. Protože oni pochopili v tu chvíli, jim to došlo. Ten, který stojí vpředu a řekl, odpouštějí se ti hříchy, tak si nárokuje božství. Nárokuje si božskou autoritu. Takže dobře to pochopili. Mlčí, ale uvnitř jsou pobouření a pohoršení na nejvyšší míru. A Ježíš se jich tedy zeptá do toho mlčení, promluví mistr. Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci, jsou ti odpuštěny hříchy, nebo říci vstaň a choď? To je zajímavá otázka. Jak bychom na to odpověděli? Tak co je snadnější? Je snadnější říct, jsou ti odpuštěny hříchy, nebo říct vstaň a choď? Je tam trošku chyták, protože Ježíš se neptá, co je snadnější udělat. Ale ptá se, co je snadnější říct. V čem je rozdíl? V čem je rozdíl mezi tím, když řekne, jsou ti odpuštěny hříchy, a tím, když řekne, staň a choď. Je v tom nějaký rozdíl? Nebo je tam něco stejného a něco jiného? No stejné je to, že obojí je boží. Obojí dělá Bůh. Obojí je z boží autority, z boží moci. To, že řekne vstaň a choď, a to, že řekne odpouštějí se ti hříchy. To, že to uzdravení je z boží moci a odpuštění je taky z boží moci, z boží autority. Obojí je boží. A stejně, jaký je v tom rozdíl? A co je potom snadnější říct? Proč? Aha. Ano, a je pravda, že vlastně Krista, který tam stojí jako ten, který přinese tu oběť nejvyšší sám sebe, že vlastně jeho to bude stát všechno. Jeho to bude stát prolitou krev, jeho to bude stát mučení, strašlivou smrt. To, že říká, jsou ti odpuštěny hříchy. On to říká s plným vědomí, že ho to bude stát úplně všechno. A stejně se ptám. To je možná o tom, kdyby se ptal, co je těžší udělat. Jo, tak toto by byla správná odpověď. Protože určitě těžší pro něj je říct to, odpouštějí se ti hříchy, protože jeho to bude stát úplně všechno. Ale ta otázka zní trošku jinak, v tom je ten chyták. Ta otázka zní, co je snadnější říci. No, rozdíl, jaký je rozdíl mezi tím, s tím odpuštěním hříchu a tím uzdravením? No, přesně tak. To jedno si můžou posluchači ověřit, a to druhý ne. A v tom je ten rozdíl. Jo? Z perspektivy těch posluchačů je to tak, že Když Ježíš řekne, odpouštějí se ti hříchy, no tak může kecat. Jako on si to může říkat. A to nikdo neověří, nepotvrdí, jestli se to stalo nebo nestalo. No ale když řekne, staň a choď, ono se to nestane, tak se ztrapní. Že to bude propadák, to bude hrozná ostuda. Takže z perspektivy těch posluchačů je teda mnohem snadnější říct, odpouštějí se ti hříchy, protože to staň a chod je riskantní pro toho, kdo to vysloví. Co kdyby se to nestalo? Tak všichni to uvidí. Jo? A proto tedy Ježíš, který se je si plně vědom té své autority božské, Tak pokračuje, abyste však věděli, ano, abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému, pravím ti, staň, vezmi své lůžko a jdi domů. A ochrnutý před nimi stál. Hned. Takže o co tu jde? O co jde v tom příběhu? Co je hlavní myšlenka? Co je to ústřední poselství? Jakou lekci nám mistr dává? Že on má moc odpouštět hříchy. Napřed ochrnutému odpustil hříchy, protože on to viděl, že to je to, po čem ten ochrnutý nejvíc touží. Napřed ochrnutému odpustil hříchy, pak nepřímým důkazem potvrdí svoje božství, že tedy má tu moc uzdravit, to znamená, aby všem tedy došlo, že pravděpodobně asi taky bude mít moc odpouštět hříchy. A dokázal to. Dokázal to. Nepřímým důkazem vlastně dokázal, že nejenže má moc uzdravit, ale že kvůli tomu, díky tomu by mělo všem tady dojít, že to, o co tady hlavně jde, že on má moc odpouštět hříchy. Takže od začátku do konce v tomto příběhu jde hlavně a především o odpuštění. A to je to, co nejvíc potřebujeme. Ať jsme zdraví nebo nemocní. Díky Pánu Bohu za uzdravení. Díky za každé uzdravení. Však když jsme nemocní, tak hned se modlíme za zdraví. Nebo snad ne? No jestli ne, tak není něco v pořádku. Protože svoji důvěru v Pána Boha v jakékoliv potřebě obracíme v modlitbě k němu. To je naprosto přirozené. Já myslím, že asi mezi námi, jak tu jsme, tak to je asi první věc. Tak vezmu si Coldrex třeba, jo? Ale stejně se modlím. Stejně se modlím. A jsou vážnější věci, tak tady vidím Viktora před sebou. To je takový zázrak náš malej, že jo? A podívejte, já... Tak jak já to vnímám, jo? Boží zázraky a uzdravení. Pro mě osobně, já věřím v Hospodina, všemohoucího Boha, stvořitele nebes a země, toho, který svým slovem udržuje všechno při životě. Hospodin Bůh je ten, který ví o každé buňce, o každém nervovém zakončení, ví o kondici každé mé krvinky. A mně to je úplně jedno, a teď vám to říkám úplně upřímně, mně to je úplně jedno, jak se to stane. Tedy to, že třeba jsem byl nemocný, já jsem zdravý. Mně to je úplně jedno. Jestli to je jakože, nebo to jedno, já to prostě ani nevím, co z toho je boží zásah, co z toho je to, že on interveluje, že to je boží intervence do jeho stvoření, že on tam něco spraví v nějaké buňce, že on tam zničí nějakého vira nebo nějakou bakterii nebo něco, nebo propojí něco, co bylo rozpojené. Já nevím. Já prostě nevím, co se tam děje. Ani doktoři to neví. Jo. Ale vím, že i svět tak, jak on ho stvořil, že nějak funguje. A když to je skrz léky, když to je skrz chirurgii a tak dále, díky Bohu za to. Jo? A já to nemusím vědět, co z toho je na základě zákonitostí, které Bůh vložil do tohoto stvořeného světa, které třeba lékaři mohli částečně objevit. A co z toho je na základě boží intervence? Já to nevím. Ale mě to netrápí. Já sám přiznám, mě to vůbec netrápí. Já chválím Boha za každou milost. Uzdravení. A tak nevím, proč tady Viktor chodí. Jestli je to boží intervence, jestli je to, do jaké míry je to boží zázrak, že zkrátka vstoupil do tvých kostí a tam něco začal spravovat. A co z toho je vlastně ta moudrost těch lékařů, jak se jim podařilo to sešroubovat? Já to nevím. Ale díky Bohu za to. Jo? Díky Bohu za to. A můžeme si tam představit i prostě banality, jakože nachlazení a já myslím, že prostě o tom to je, že naše víra se prostě projevuje v každém okamžiku, ve všech situacích, jakoby drobných i vážných, ale o co tady jde? Co je cílem vlastně? Co je cílem? Cílem je to, že Bůh nás stvořil, abychom žili k jeho slávě. V čase, který tady máme vyměřený. A teď já nevím, jestli to bude ještě rok, nebo ještě 10 let, 20 let. Pro někoho, děti už tady nejsou, třeba ještě 80 let. Jo? Prostě já nevím. Ale i kdybych žil tady na zemi 100 let, 100 let tady budu žít a budu se těšit svěžesti a zdraví a bude mi to myslet, budu chodit a všichni se budou divit, jo, jako mám životosprávu, se mě budou ptát. Jo. Ale jestli těch 100 let já prožiju ve vzdoru, ve vzpouře, s tvrdým srdcem, co mě to pomůže? Protože i těch 100 let je nakonec nic ve srovnání s věčností. Kdyby se si Bůh mě stvořil, abych tady žil ještě miliony let. V jeho království, já tomu věřím, že bude nové nebe a nová země a tam to bude teprve život. K čemu by mi to bylo těch 100 let, kdybych se těšil tady zdraví? Čemu? To raději pár let, který můžu prožít ke slávě Boží tady a třeba v těch letech několika, co tady prožiju, bude velká porce let, kdy se budu trápit, kdy budu nemocný, kdy mě bude něco tížit. Třeba, já nevím. Ale i kdyby Bůh neodpověděl na moje modlitby za uzdravení, i tak můžu žít k Boží slávě. Teď, těch pár let a potom milion dalších v Božím království. Až dostanu nové tělo, oslavené tělo a budu s Kristem tváří v tvář. Takže není nám to jedno, když jsme nemocní, ale to není to nejdůležitější. Jestli máme zdravou víru v Ježíše Krista, pak to, čím se nejvíc zaměstnáváme a na co nejčastěji myslíme a za co se nejvroucněji modlíme, to je milost. Protože zdravá víra v Ježíše Krista má mnohem širší obzor a mnohem velkolepější záběr a mnohem slavnější cíl, než je jenom dočasné zdraví. Co je tedy naším cílem? Naším cílem je žít ke slávě Boží. Teď v tomto čase, který tady máme vyměřený a pak třeba dalších milion let, nekonečně, v oslavených tělech v jeho království. A tam můžeme vejít jenom a pouze tehdy, když prožijeme ten největší zázrak, ten největší boží čin, co pro nás udělal. Totiž milost. Milost. A když pokorně vyznáme svoje hříchy a pokorně vírou přijmeme z úst samotného Krista to rozhřešení, které slyšel ochrnutý, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Už to znáš? Znáš tu úlevu? Znáš ten pokoj? Znáš tu radost? Jestli ano, tak potom máš důvod ke chvále, ke slávě. K tomu oslavovat Boha. Je tisíc dobrých důvodů, abychom chválili a oslavovali Boha. Ale stejně mezi nimi je nejsilnější důvod. A to je Boží milost. Není silnější důvod než Boží milost. Milost, milost, milost. A tak ten uzdravený vstal, vzal ty nosítka, vyšel ven, teď už opustili, zajímavý, dovnitř ho nechtěli pustit, teď už opustili. Vyšel ven, nemohl chodit, chodí, nemohl mluvit, mluví. A jak mluví? Chválí Boha, oslavuje Boha. Má tisíc důvodů ke chvále, ale ten největší důvod ke chvále je Boží milost. Milost odpuštění a nového začátku. A nejenom on chválí Boha. Všichni shromáždění chválí Boha. Představte si, to jsou ti farizové. Víte, ono je to ze začátku toho evangelia, takže ono to ještě bude vyhrocenější, pak budou víc křípat zubama, ale teďka ještě ze začátku, ještě je to nadchlo, ta boží moc. A Ještě ti farizové a zákonníci ještě tam chválí Boha. Jsou naplněni bázní a úžasem. Přidejme se k ním.